Am să încep acest video cu un faimos proverb latinesc. Sit transit gloria mundi, a cărui traducere exactă în limba română este așa trece gloria lumii. Dar și cu o întrebare, nu retorică, ci cât se poate de pragmatică. Câtă vreme poți să trăiești din gloria trecutului? În prima parte a acestui video vom vorbi despre o legendă, o companie al cărei nume s-a identificat decenii de-a rândul cu Silicon Valley într-o măsură mai mare decât oricare alt nume, mai mult decât Amazon sau Facebook, mai mult decât Google sau Nvidia, mai mult chiar decât Apple. Iar acest nume este Intel. Intel este sinonim cu revoluția tehnologică începută prin anii 60-70 și timp de o jumătate de secol a avut o magnitudine la care alții nici măcar n-au îndrăznit să viseze. Iubită de unii, detestată de alții, în funcție de diferitele sale decizii și acțiuni, despre Intel s-a putut spune orice pe parcursul lungii sale perioade de dominație, în afară de faptul că n-ar fi relevanți. Dar în zilele mai dincoace, mult așteptata renaștere a acestei companii iconice se lasă așteptată. În ultimele luni, urmând trendul descendent din ultimii ani, acțiunile Intel au scăzut din nou. Prognozele au dat fail după ce vânzările din primul trimestru al acestui an au fost mai slabe decât estimările, iar cele pentru trimestrul ăsta au fost și ele revizuite, ca de obicei în ultima vreme, în jos. Ce naiba se întâmplă? Sigur, Intel rămâne în continuare cel mai mare producător din lume de chipuri pentru laptopuri și PC-uri, după volume cel puțin, dar la general a pierdut mult teren în fața unor jucători mai, nici nu știu cum să zic, mai ai dracului, mai dinamici, mai ambițioși. La general, în producția de semiconductori, Intel este departe în urma TSMC, iar acum joacă catch-up, investind miliarde și miliarde de dolari în căutarea timpului pierdut. Actualul CEO al Intel, Pat Gelsinger, încearcă și el să țină moralul sus, că ce altceva să facă, și afirmă optimist că Intel va recupera terenul pierdut până în 2026. Dar cine îl crede? Anul ăsta, Intel a avut cea mai proastă performanță bursieră din rândul companiilor tech din S&P 500, cu o scădere de 37%. Jesus! Și dacă TSMC surclasează grav Intel pe parte de producție de procesoare, dar și din punct de vedere al avansului tehnologic, nici pe parte de valoare de piață Intel nu stă mai bine. Astăzi, valoarea de piață a fostului gigant albastru este de peste 16 ori mai mică decât cea a Nvidia. Nvidia, care acum 10 ani nici măcar nu se putea spune că există prin comparație cu Intel. Nu, serios, nu este o figură de stil. În 2014, Nvidia valora 10 miliarde de dolari, iar Intel 180. Astăzi, Nvidia valorează 2,2 trilioane, Intel 135 de miliarde. Și Nvidia este încă un exemplu extrem. Intel este în clipa asta mai mic decât rivalul său direct, AMD, și s-ar putea să nu vă vină să credeți, dar AMD valorează în momentul ăsta 254 de miliarde, adică aproape dublu cât Intel. Iar Qualcomm astăzi este la 184 de miliarde de dolari, acum 10 ani abia dacă depășea puțin peste jumătate din valoarea Intel de atunci. Deci, what the f***? Sigur, actualul CEO are planuri mari de redresare a companiei, un adevărat pie in the sky în care Intel, pe lângă propriile procesoare, își propune să le producă în fabricile proprii și pe ale altora. Dar stând strâm și judecând drept, nu cumva e o lecuță cam târziu? Adică întrebarea mea este de fapt asta. Câte trenduri mari trebuie să ratezi până să o dai în bară de tot? Supraviețuirea unei astfel de companii depinde în primul rând de adaptabilitate și de oportunism. În paranteză fie spus, ăsta din urmă este unul dintre marile atuuri ale Nvidia, unul care a transformat o companie de nișă într-un behemot global. Deci, supraviețuirea, mai ales la un asemenea nivel, depinde de specularea trendurilor care se ivesc, de capacitatea de a te poziționa drept compania potrivită la momentul potrivit. Iar Intel nu prea a excelat în ultimii ani în acest sens. Și acum fiți atenți la ce urmează să vă povestesc în continuare și veți înțelege repede cum s-a ajuns aici. Intel a pierdut nu un tren, ci atât de multe că probabil nicio altă companie nici măcar n-ar fi supraviețuit ca să mai apuce să spună povestea. Iar declinul Intel a început într-un mod poate mai puțin cunoscut de către publicul larg, cu iPhone. Și acum vă veți întreba probabil ce legătură există între cel mai mare producător de procesoare pentru PC-uri și laptopuri și un telefon. Well, conform reputatului biograf Walter Isaacson, prima opțiune a lui Steve Jobs pentru a motoriza noul său produs, care încă se afla în dezvoltare, a fost Intel. Și avea sens această alegere. Prima generație de Mac-uri cu procesoare Intel a apărut în ianuarie 2006, iar primul iPhone a fost anunțat un an mai târziu, în ianuarie 2007. Deci fix în acel moment, în acea perioadă, Apple se afla în plină trecere la procesoarele Intel, o premieră la acea vreme, după ce ani de zile Apple folosise procesoare IBM sau Motorola. Deci, opțiunea pentru procesoare Intel pe iPhone era logică, naturală. Steve Jobs s-a întâlnit atunci cu Paul Otellini, CEO-ul Intel de la acea vreme, doar că o eventuală înțelegere a picat din mai multe motive. 1. Că lui Steve Jobs Intel i s-a părut lent în decizii și prea greoi ca să se poată mobiliza în timp util. 2. Intel nu s-a arătat doritor să respecte condițiile puse de Apple, dintre care cea mai importantă era aceea de a nu mai vinde și altora respectivele chipuri. Și 3, cum este adesea de așteptat în astfel de situații, se pare că nu s-au înțeles nici la bani și nici cu privire la cine va deține proprietatea intelectuală asupra respectivelor procesoare. Așa că Apple a renunțat la încercarea de a colabora cu Intel, chiar dacă ea părea the right thing to do, și a apelat la Samsung pentru a-și fabrica procesoarele. Și ce să vezi, în doar 3 ani de la anunțarea primului iPhone, adică în 2010, vânzările de telefoane inteligente, adică iPhone plus cei câțiva competitori pe Android de la acea vreme, aveau să depășească pentru prima oară vânzările de PC-uri. Momentul ăla al indeciziei Intel a fost unul istoric, în care s-au ales apele din multe puncte de vedere, nu doar din perspectiva evoluției ulterioare a lui Intel. Ăla a fost momentul decisiv în care o arhitectură consacrată și care exista pe PC-uri încă de la începutul anilor 80, la x86 mă refer, a pierdut startul în cel mai important trend de la inventarea PC-ului și mai apoi a internetului încoace, și anume telefonul inteligent. Din acest motiv, astăzi toate telefoanele funcționează pe procesoare ARM, care sunt mai ieftine și consumă mai puțin, ceea ce le face dezirabile pentru dispozitivele mici și portabile. Și dacă la începuturile alea timide de acum 15-16 ani procesoarele ARM păreau o glumă pe lângă ce avea Intel atunci în arsenal, evoluția lor ulterioară a fost fulminantă. De ce? Pentru că grație comenzilor enorme plasate de Apple și de alții gen Qualcomm pentru astfel de procesoare ARM, ele s-au îmbunătățit rapid de la an la an, ajungând astăzi să amenințe dominația arhitecturii x86 și totodată pe cea a jucătorilor tradiționali gen Intel și AMD, inclusiv pe teren propriu, adică în segmentul de laptopuri. Apple a migrat deja pe procesoare ARM, pe propriile laptopuri, și ajungem imediat și la acest subiect, iar Qualcomm se pregătește intens să facă posibil același lucru și pe Windows. Iar asta este o veste extrem de proastă pentru Intel. Dar să nu anticipăm. A doua consecință imediată a acelei indecizii, a acelei ezitări, pe lângă cea de arhitectură, a fost în producția efectivă de microprocesoare, unde Intel avea întâietate la acel moment. Odată cu primul chip full proprietar, modelul A8 din 2014, Apple a început să placeze comenzi colosale către producătorul taiwanez TSMC, iar asta s-a tradus în munți de bani care le-au permis taiwanezilor să-și sporească de la an la an capacitățile de producție și să implementeze procese de fabricație din ce în ce mai avansate. Astăzi, TSMC are o zdrobitoare cotă de 60% din piața producției de semiconductori, este în top 10 al celor mai valoroase companii din lume, pe locul 9, și are o valoare de piață de 717 miliarde de dolari față de cele 135 ale Intel, adică este de 5 ori mai mare. Acum 10 ani, TSMC nu era nici măcar jumătate din Intel. Și mai aduc aminte cum, acum 4-5 ani, procesoarele mobile concepute de Apple sau Qualcomm și produse la TSMC sau Samsung au început să scoată capul în benchmark-uri clasice alături de modelele tradiționale x86 produse de Intel sau AMD. Și mai aveau ceva în plus, o altă petrecere la care Intel a ajuns nepermis de târziu. Atât Apple cât și Qualcomm au început să adauge încă de prin 2017 acele chipuri neurale care au însemnat începutul timid al revoluției AI de astăzi. Abia odată cu Meteor Lake de anul trecut, Intel au introdus și ei NPU, acea unitate de procesare neurală, pe propriile procesoare. Adică 7 ani mai târziu. Păi în condițiile în care în tehnologie fiecare an este cât o eră geologică, cred că vă dați seama cam cât de mare este gap-ul. Și așa cum ziceam și mai devreme, Intel n-a pierdut doar trenul procesoarelor mobile de pe telefoane, din cauza evoluției accelerate a acestora, începe să piardă teren și pe fieful propriu, adică cel al business-ului bazal de PC-uri. Odată cu M1 și cu divorțul de Intel, Apple a început să folosească procesoare proprii cu arhitectură ARM, inspirate din cele de pe telefoane, inclusiv pe laptopurile și desktopurile proprii. Și Apple ca Apple reprezintă decât 10% din piața globală de PC-uri, dar se pare că și pe felia mult mai largă a PC-urilor cu Windows se pregătește o mare ofensivă ARM chiar anul ăsta. Plutește în aer această schimbare seismică. Este o chestiune de luni sau chiar de săptămâni până când vom vedea comercial primele laptopuri cu mult discutatul procesor Snapdragon X Elite al celor de la Qualcomm. Iar dacă despărțirea de Apple a fost o lovitură cât de cât suportabilă, treaba asta cu piața Windows va durea rău de tot pentru Intel. Dar probabil cel mai mare setback pentru Intel vine din pierderea avansului tehnologic. Cu cât procesoarele au mai mulți tranzistori, cu atât sunt mai rapide. Deși microprocesoarele sunt extrem de complicate și de greu de fabricat, logica lor rămâne una simplă. Mai mulți tranzistori egal mai multe calcule. Primul microprocesor Intel de la începutul anilor 70 avea 2000 de astfel de tranzistori. Astăzi, un Intel Core Ultra 9 185H din noua generație Meteor Lake anunțată la finalul anului trecut are 67 de miliarde. Este greu de cuprins cu mintea. Companiile producătoare de semiconductori au reușit să îndese din ce în ce mai mulți tranzistori pe chipuri, micșorându-le, iar asta este însăși piatra unghiulară a acestei industrii. Acesta este așa numitul proces de fabricație, în care cu cât numerele sunt mai mici, cu atât procesorul respectiv este mai potent. Iar Intel a fost the top dog în jocul ăsta vreme de decenii. Primul lor microprocesor, că tot l-am pomenit mai înainte, celebrul 4004, folosea un proces de fabricație pe 10 micrometri. Astăzi Intel este la 7 nano și cum în școala generală am învățat că un nanometru este de 1000 de ori mai mic decât un micrometru, asta înseamnă că actualii tranzistori sunt de peste 1400 de ori mai mici decât cei folosiți acum 50 de ani, când Intel dădea startul revoluției tehnologice. Și atenție, în cazul menționatului Core Ultra 9, vorbim despre un procesor de PC. A17 Pro de la Apple, care motorizează actualul iPhone 15 Pro, înghesuie doar 19 miliarde de tranzistori pe un proces de fabricație de 3 nanometri, adică de două ori și ceva mai mici decât poate produce Intel în momentul ăsta. Ăsta este jocul în care Intel au dominat atâta amar de vreme și pierderea acestei întâietăți este cu siguranță cea mai dureroasă. Gândiți-vă așa, că o întreagă industrie s-a bazat pe ceea ce a rămas cunoscut în istoria tehnologiei ca legea lui Moore, după numele unuia dintre fondatorii Intel, Gordon Moore, și care spunea că puterea de calcul se dublează și devine mai ieftină la intervale regulate de cam 2 ani. Există oare o onoare mai mare decât să existe o lege în tehnologie care să poarte numele unuia dintre fondatorii unei companii? Păi nu prea. Deci înțelegeți de ce Intel era așa o mare șmecherie? Era compania care dădea ora exactă în întregul domeniu. Așteptările legate de avansurile Intel erau atât de mari încât evoluția asta a primit și un nume, care generației copiilor mei le sună cunoscut, dar el se referea atunci la cu totul altceva decât o rețea socială. TikTok. Însemna că la fiecare 2 ani, Intel lansa un chip bazat pe un nou proces de fabricație, iar în anii dintre, adică pe TOC cum ar veni, rafina designul și tehnologia din anul precedent, adică cea TIC. Dar marea sincopă, de care mulți pasionați de tehnologie și amintesc cu siguranță, a sosit în 2015, când Intel a amânat trecerea la 10 nanometri și a păstrat procesul de fabricație pe 14 nano, mai mult decât cei 2 ani prevăzuți de legea lui Moore. Îmi aduc aminte perfect momentul și uimirea. Ce s-a întâmplat atunci? Acum se știe. Lipsa de atenție acordată în special investițiilor în echipament nou de producție EUV, pe care TSMC a pus gheara cât a putut de repede. Iar de aici, firul s-a deșirat pe mai departe, adică această primă întârziere s-a rostogolit și în anii următori. Intel a ratat termenele limită și pentru 7 nano și dacă vă aduceți aminte s-a făcut mult mișto pe seama Intel că indiferent cât de mult avansează procesul de fabricație, ei tot pe 14 și mai apoi pe 10 nano rămâneau. Ba dacă mi-aduc bine aminte, au inventat și niște denumiri la procesoare care să te inducă în eroare, cum că ar fi avansat, doar că denumirile alea nu se refereau la procesul de fabricație. De slăbiciunea Intel din acea perioadă au profitat mulți, dar probabil cel mai bine a ieșit din afacerea asta arhirivalul AMD, care neavând propriile fabrici, precum Intel, a apelat întâi la Global Foundries și mai apoi la TSMC pentru partea de producție. Cum TSMC n-au avut niciun moment problemele lui Intel cu trecerea la 10 sau la 7 nano, Pentru AMD, asta a reprezentat un galop de sănătate și a câștigat o nesperată cotă de piață, așa că Ryzen a pornit ca o rachetă și încă se ține foarte bine și astăzi în vânzări. Mai mult, de unde AMD era zero barat pe servere acum 10 ani, în 2022 reușise să înhațe 20% din această piață și tot în anul respectiv AMD a depășit Intel ca și capitalizare. Și ultimul, cel puțin din perspectivă cronologică, dar nu cel din urmă fuck-up, este cel legat de AI, care astăzi este cuvântul de ordine pe buzele tuturor. Din păcate pentru Intel, de-a lungul ultimilor ani, plăcile video s-au dovedit capabile de mai mult decât să ruleze jocuri. De exemplu, să mineze criptomonede sau, cum se întâmplă acum, să ruleze calculele paralele pe care le presupun algoritmii de inteligență artificială. Și uite așa, de nicăieri, Nvidia a trecut pe lângă Intel ca trenul pentru a se opri în stratosfera celor câteva companii de pe lumea asta care depășesc 2 trilioane de dolari valoare de piață. A, și s-a mai produs ceva, o schimbare de paradigmă. În serverele altor vremuri, CPU-ul era piesa centrală a respectivelor mașini, cea mai importantă și de obicei și cea mai scumpă. Astăzi nu mai e așa. În serverele actuale cu destinație AI, GPU is king. Ba mai mult, din motive de eficiență, destule dintre serverele actuale pentru AI nici măcar nu mai folosesc un procesor x86, ci chipuri ARM. În altă ordine de idei, toate procesoarele grafice Nvidia sunt fabricate de către TSMC în Taiwan, cu cele mai avansate și mai performante echipamente de producție. So, nașpa. Are și Intel ceva în mânecă, un chip AI numit Gaudi, doar că există și aici o problemă. E un chip pe 5 nano, un proces de fabricație pe care Intel nu-l are, prin urmare și ăla este făcut de alții. Damn! Bun, deci cam asta era situația când actualul CEO a preluat șefia Intel acum 3 ani și mie mi se pare că situația nasoală încă persistă. Ce face Intel ca să iasă din marasm? Well, se străduiește, dar n-aș putea să vă dau și un pronostic dacă va reuși sau nu. Compania spune că va reuși să ajungă din urmă TSMC în 2026, adică în 2 ani de acum încolo. Sincer, îmi vine greu să cred. În anul ăla, dacă se va menține ritmul de până acum, TSMC va fi deja la 2 nano. Până atunci, Intel arde bani cu nemiluita, încercând să upgradeze sau să construiască noi fabrici. Astea sunt investiții colosale, iar ăsta este și unul dintre motivele pentru care majoritatea designerilor de chipuri, precum Apple, Nvidia, AMD sau Qualcomm, nu au propriile fabrici, precum Intel, și sunt mai mult decât mulțumiți în a lăsa fabricarea efectivă pe mâna celor care știu să o facă cel mai bine, precum TSMC, Samsung și alți câțiva. Deci nu prea mulți se îngrămădesc să-și producă chipurile la Intel, iar Gelsinger pare să fi înțeles un adevăr simplu pe care l-a și vocalizat de curând. Intel nu-și va reveni decât dacă reușește să producă din nou cei mai mici tranzistori. Este simplu de zis, dar extrem de greu de făcut. Și cam asta a fost prima parte a acestui video în care am încercat să rezum cum am priceput eu mai bine situația actuală a uneia dintre cele mai galonate companii din istoria tehnologiei. Și acum să-mi ziceți voi, mai jos în comentarii, ce părere aveți despre Intel, despre procesoarele lor și despre șansele lor de a reveni în fruntea domeniului tech. Se va întâmpla asta sau nu? Iar acum, haideți să ne scufundăm în meandrele concretului și să discutăm despre un produs în pieptul căruia bate tot un procesor x86, dar să vedem până una alta dacă competiția reușește să facă o treabă mai bună. Am vorbit de multe ori aici pe canal despre laptopuri de gaming mari și extrem de puternice, adevărate desktop replacements, gândite să-ți elimine orice nevoie ai avea de la un PC tradițional, fie că vorbim despre joacă sau despre productivitate. Recent am testat noul ROG Strix Scar 18, o bestie de laptop cu procesor Core i9 și placă grafică RTX 4090, configurație care poate fi considerată drept overkill pentru majoritatea utilizatorilor. Iar asta m-a făcut să mă întreb. Care ar fi sweet spot-ul între practicalitate și performanță? Este ceva greu de nimerit, pentru că pe de o parte vrei un șasiu ușor și subțire, dar în același timp îți trebuie și suficient loc pentru a monta un sistem de răcire capabil care să permită componente care să-ți livreze performanță. Ei bine, Asus pretind că au nimerit acest echilibru cu noul lor Zephyrus G14, fratele mai mic al modelului G16, despre care am discutat acum câteva zile pe Playground. Este mic la stat, dar mare la sfat, vine cu un ecran OLED superb și cu un refresh substanțial la interior și are multe dintre aturile pe care oamenii le caută la un astfel de laptop, Este arătos, construit bine și ideal pentru joacă sau muncă în mișcare. Dacă asta e tot ce te interesa, poți opri acest video chiar acum. Dar eu zic să mai rămâi puțin, pentru că Zephyrus G14 este unul dintre cele mai interesante laptopuri mici pe care eu am pus mâna în ultima multă vreme. Și vreau să începem cu principalul motiv pentru care l-ai alege pe ăsta în detrimentul modelului mai mare. Chiar dimensiunile. Așa cum îi spune și numele, Zephyrus G14 are un ecran de 14 inci, dar diferența majoră nu e aici, e la celelalte metrice. Este cu 20% mai subțire în cel mai gros punct al său decât modelul de anul trecut, iar întreg șasiul este făcut din aluminiu CNC suficient de rigid și foarte ușor la doar 1,5 kg. Diferența substanțială în grosime se trage de la faptul că G14-le de anul ăsta renunță la display-ul Anime Matrix de pe capacul modelului precedent în favoarea unei benzi diagonale cu LED-uri, un sistem mai simplu care are nevoie de mai puțin spațiu în interiorul LED-ului pentru a funcționa. Deși am fost un fan declarat al acelui gimmick numit Anime Matrix, nu pot să nu apreciez beneficiile pe care abordarea asta mai simplă le aduce în plan practic și nici nu-mi displace cum arată. Ba chiar aș îndrăzni să zic că iterația actuală este mai elegantă și mai subtilă decât cea anterioară, o veste bună dacă nu vrei ca laptopul tău să țipe din toți rărunchii "Uită-te la mine! Uită-te la mine! Sunt The Gaming!" Luminile din bara de pe capac pot fi și ele customizate după bunul plac, cu mențiunea că ești limitat doar la culoarea albă. Zephyrus G14 este disponibil în două nuanțe, clasicul gri, precum exemplarul de față, și un alb strălucitor, care cred eu că va fi pe gustul multora. Și tastatura a primit îmbunătățiri notabile, iar acum tastele sunt cu vreo 12% mai mari decât cele de anul trecut, o veste bună pentru cineva ca mine, care apasă involuntar două sau mai multe taste deodată. Nu sunt cele mai clicky din lume, deci experiența de scris nu este chiar top tier, dar au suficient travel și n-am reușit să găsesc prea multe lucruri în neregulă cu această tastatură. Iluminarea RGB firește că nu lipsește, iar laptopul beneficiază și de un trackpad surprinzător de generos pentru dimensiunile laptopului, care funcționează destul de bine și precis. Dacă ar fi totuși să mă plâng de ceva, mi-ar fi plăcut să văd un sistem de force touch pentru trackpad similar cu ce se găsește pe MacBook Pro-uri. Pe G14, butonul fizic pentru trackpad este doar pe muchia de jos, deci nu-l poți apăsa dacă degetul tău se găsește în partea superioară. E o chestie cu care te poți obișnui, nu e un deal breaker, dar e loc totuși de îmbunătățiri. În schimb, nu am nimic de comentat la selecția de porturi. Pe muchia din stânga avem un USB-C 4.0 cu DisplayPort 1.4 pentru placa grafică integrată și capacitate de încărcare de 100W, alături de un USB 3.2 Gen 2 Type-A, un HDMI 2.1 și un combo jack audio. Pe partea dreaptă regăsim încă un USB-C 3.2 Gen 2 cu DisplayPort 1.4 și suport pentru G-Sync, pe lângă încă un USB Type-A și un cititor de carduri microSD UHS-II. Și acum a venit vremea să vorbim despre highlight-ul acestui laptop, la pièce de résistance, și anume ecranul. Deși cele mai multe laptopuri din segmentul ăsta vin cu ecrane IPS, cei de la Asus n-au făcut rabat și au pus aici un super panou OLED cu rezoluție 3K, adică 2880x1800, cu o rată de refresh la 120 de Hz, 500 de nits strălucire maximă, suport pentru Dolby Vision și 100% acoperire a spectrului DCI-P3. Chestia asta din urmă e importantă, deoarece arată că Zephyrus G14 nu este doar un laptop pentru gaming, ci este potrivit, de exemplu, și pentru cei care fac editare foto sau video și au nevoie de o acuratețe a culorilor cât mai bună. Tot în numele productivității, ecranul are un aspect ratio de 16:10, deci este o idee mai înalt decât clasicul 16:9 cu care suntem obișnuiți, ceea ce îți permite să afișezi mai mult conținut pe verticală. Cât despre experiența mea proprie cu display-ul ăsta, ce să vă spun? Că este unul dintre cele mai mișto display-uri pe care le-am văzut pe vreun laptop vreodată și că îmi e tot mai greu să mă uit cu aceiași ochi la un ecran tradițional IPS. Sper ca trendul ăsta cu ecranele OLED să continue și să vedem tot mai multe astfel de panouri pe laptopuri și monitoare, pentru că beneficiile în materie de calitate a imaginii sunt greu de negat. Negrul e chiar negru, nu griul spălăcit pe care majoritatea panourilor IPS îl afișează, iar contrastul este evident foarte mare. În combinație cu Dolby Vision, filmele și serialele de pe Netflix se văd incredibil și inclusiv jocurile beneficiază de toate avantajele unui OLED adevărat. O altă chestie pe care am apreciat-o și pe care mi-o doresc pe cât mai multe laptopuri este webcam-ul cu suport pentru Windows Hello. Pe lângă faptul că avem un webcam bun cu rezoluție 1080p, Te poți autentifica rapid și ușor în Windows, fără să fie nevoie să introduci manual parola sau PIN-ul de fiecare dată când deschizi capacul. În lipsa unui senzor dedicat de amprentă, sistemul ăsta face o treabă bună și aș îndrăzni să spun că îl prefer în detrimentul unui fingerprint reader doar prin prisma ușurinței în utilizare. Pur și simplu, deschizi laptopul, camera te citește și până să-ți dai seama, ești deja pe desktop. Am lucruri bune de spus și despre configurația hardware de la interior. Spre deosebire de generația precedentă, noul Zephyrus G14 vine cu un procesor de la AMD din seria Ryzen 8000, mai exact modelul Ryzen 9 8945HS cu 8 nuclee și 16 fire de execuție și un TDP de 80W în modul turbo, ajutat și de 32GB RAM LPDDR5X la 6400MHz. Cât despre GPU, modelul testat de noi vine cu același RTX 4070 laptop cu TDP de 90W, o valoare o idee mai mică decât la alți competitori care includ 4070-uri cu TDP de 100W sau mai mult. Dar na, trebuie făcute niște sacrificii pentru a înghesui toți acești cai putere într-un șasiu atât de subțire. Cum se traduce asta în lumea reală? Păi hai să vedem. Am pus laptopul în modul turbo din Asus Armory Crate pentru a beneficia de toată performanța pe care o are de oferit, iar rezultatele au fost foarte bune. În Red Dead Redemption 2, la rezoluția nativă și cu setările pe ultra, am obținut puțin peste 64 FPS în medie, o valoare care zic eu că îi va mulțumi pe mulți. Dacă totuși preferi un frame rate mai mare, o variantă ar fi să scazi rezoluția ecranului la 1080p, iar rata de cadre pe secundă sare la 90. Imaginea, da, va arăta mai slăbuț și mai puțin sharp, asta nu neagă nimeni, dar grație calității panoului OLED, experiența rămâne totuși foarte ok. Dacă ești genul de gamer care preferă un joc mai fluid în detrimentul unei imagini vag mai bune, atunci e o opțiune bună să scazi rezoluția. Prin contrast, Forza Horizon 5 a rulat perfect și la rezoluția nativă de 3K cu 85 FPS la setări maxime. Cyberpunk 2077 i-a pus ceva probleme lui Zephyrus G14, mai ales la rezoluția nativă 3K, unde am reușit să obținem doar 50 FPS, sub bariera magică de 60. O modificare în setări mai târziu și cu rezoluția la 1080p, laptopul a scos puțin sub 70 FPS, chiar și în cele mai intense scenarii. Deci nici măcar gamerul pretențios din mine nu se poate plânge. Desigur, toate astea sunt fără DLSS și cum avem în față un laptop cu GPU din familia RTX 4000, dacă activezi frame generation într-un joc precum Cyberpunk, FPS-ul va urca dramatic și va depăși în unele cazuri pragul de 100, chiar și la rezoluție nativă. Dar aici n-am testat artificiile Nvidia, ci puterea brută. De asta am ales să includem doar teste fără DLSS. Ca să introducem și un joc eSports în ecuație, am instalat Counter-Strike 2 și în ciuda problemelor grave cu cheaterii cu care jocul se confruntă în ultima vreme, tot am avut o sesiune super plăcută. Rata de cadre pe secundă a fost de ordinul sutelor, între 150 și 250 pe detalii maxime, deci dacă ăsta este genul tău de joc, nu doar că se va vedea foarte bine, ci se va și mișca extrem de fluid, grație ratei de refresh la 120 de Hz. În timpul testelor am observat că, cel puțin în zona tastaturii, Zephyrus G14 nu s-a încălzit foarte tare. Ca să confirm asta, am dat drumul și la o CCT ca să văd niște statistici în timp real, iar numerele spun întreaga poveste. În full load, procesorul n-a trecut de 88 de grade Celsius, în timp ce placa video a gravitat în jurul valorii de 82-83 de grade, un rezultat, zic eu, mulțumitor. And that being said, așa cum te-ai aștepta, ventilatoarele au trebuit să lucreze peste program ca să ține temperaturile sub control. Deci laptopul a devenit destul de gălăgios, dar nu e nimic din ceea ce o pereche de căști pe urechi n-ar putea să rezolve. Stocarea este asigurată de un SSD NVMe PCI Express 4.0 de 1TB cu viteze de până la 7000 de MB pe secundă. Spre deosebire de memoria RAM, care este sudată pe placa de bază, o chestie comună la laptopuri în zilele noastre, SSD-ul poate fi scos și schimbat cu ușurință. Mi-ar fi plăcut însă să văd un slot în plus pentru a extinde capacitatea de stocare, în loc să fie nevoie să înlocuiești cu totul SSD-ul existent. Dar na, e bine și așa. Bateria de 73W nu este wow, dar își face treaba. Nu te aștepta la o autonomie care să rivalizeze cu cea a unui MacBook Air M3, dar G14 rămâne din acest punct de vedere în range-ul categoriei din care face parte. Laptopul vine cu un încărcător mare de 180W, pentru când îl folosești acasă și unul de 100W mai mic ca dimensiuni pentru deplasări. Și încă ceva, că era să uit. Am fost surprins de cât de bine se aud difuzoarele. Montate pe lateralele tastaturii, cele 6 speakere, adică 4 ufere de 2 W și 2 tweetere de câte un W, produc un sunet curat și clar, cu surprinzător de mult bas și suficient volum. Dolby Atmos este și el inclus, dacă filmul la care te uiți are așa ceva. În final, consider că Zephyrus G14 este un laptop excelent pentru oricine vrea un ecran de vis, o construcție solidă, dar ușoară în același timp și suficientă putere sub capotă pentru orice activitate. Pe lângă modelul testat de noi cu RTX 4070 laptop, există și variante cu RTX 4050 și RTX 4060 la prețuri mai mici, deci poți alege în funcție de buget și preferințe. Configurația asta, testată de noi, costă 12.000 de lei, un preț, zic eu, corect pentru un astfel de laptop, mai ales pentru cei care nu vor să-și rupă spatele cu al de Strix Car 18 și nici nu sunt dispuși să plătească 2 rinichi pentru asta. Și acum să-mi ziceți voi, mai jos în comentarii, cum vă place laptopul ăsta și, într-un sens mai general, ce fel de laptop preferați? Unul mic și jucăuș, ca cel de față, sau un desktop replacement mare și serios, care să vă servească și pe post de desktop PC. Și acestea fiind spuse, punem punct aici. Nu înainte însă de a vă reaminti de magazinul nostru online, Zona.store, al cărui link îl găsiți și în descrierea acestui video și unde avem și o premieră. Un articol vestimentar pe care mulți l-au cerut insistent și care este în sfârșit disponibil. Avem hanorace cu și fără fermoar, adică zipped sau hoodies. Sunt foarte mișto și de foarte bună calitate hanoracele, deci vă invit să aruncați un ochi peste ele. Evident, tot pe zona.store găsiți și PC-urile noastre dedicate pentru muncă sau joacă, pe care le puteți configura după bunul plac direct din site. Abonați-vă în Zonă, eu vă mulțumesc și vă urez din tot sufletul mini vacanță plăcută și baftă vouă!